Počúvate 200. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa asi budeme mať kratší diel. Dávid je trochu chorý, ja trochu nestíham, takže rozoberieme Apple Tap to Pay. Dávid nám povie, že ako sa znova dá inak platiť iPhoneom a koľko z toho Apple zarobí. Samsung ukázal nové telefóny, tak to nie je veľké prekvapenie. Sú to nové telefóny od Samsungu. A potom sa zastavíme pri tom, ako sa rozpadá, ale možno znova ožije startup Peloton.
Predstavte si svet, kde na pár klikov investujete do moderných technológií, čistej energie či lekárskeho výskumu. Úžasné, nie? Svet je úžasné miesto na život a každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol ešte lepší. Investujte do fondu budúcnosti už od 20 eur mesačne a pridajte sa k tým, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu. Klikajte na budúcnostjevaša.sk. Slovenská sporiteľňa.
Ondrej, keďže som trošku hlasovo indisponovaný, tak vieš povedať, že prečo teraz poslucháči počúvajú klasický 200. diel a nie ten, ktorý sme hovorili, že otázkový, a kedy bude ten otázkový? Ďakujem. Budeš dnes môj hovorca, dobre?
Lebo Dávid trval na tom, že musí byť aj spravodajský klik, aj keď a teraz trpí, lebo mohol chorý ležať v postielke a piť čajík, ale teraz nie, musí nahrávať, lebo sám to chcel. Keby to na mne, tak počúvate už v tento moment počúvate ten 200-kový špeciál, ale Dávid trval na tom, že musíme nahrať aj tento spravodajský klik, že počúvate aj spravodajský klik, ale dostanete aj špeciálny 200-kový klik s otázkom a tom otázkami a odpovediami. Ďakujem, dostal mi sa, že hrozne veľa otázok. Bojím sa, že koľko bude mať ten otázkový klik. Ten vyjde 17.2. Už nám ďalšie otázky nepočúvajte, lebo keď vy toto počujete, tak my už sme nahrali ten budúci klik. Čiže už nám neposielajte prosím otázky, ako to počujete, ale ďakujem za otázky, ktoré ste nám poslali. Len teda 17.2. vyjde klik špeciál 200S+. By som zachoval.
Dobrá snaha o premostenie, ale ešte vysvetlím, že prečo 17.2. Opäť produkcia nám našepkala.
Lebo produkcia nám našepkala, že to je naše nejaké výročie, že vtedy vyšiel prvý klik nejaký.
Ešte by som to inak povedal, aby sme to uchovali v duchu minulého kliku. My sme to chceli zverejniť v nedeľu, ale bolo nám vysvetlené, že by to bolo lepšie priamo v tento dátum, lebo to sú 4 roky, odkedy sa začal vysielať klik. Bože, 4 roky. Veril by si tomu 4 roky?
Je to veľmi divné. Dobre, ale myslím si, že na takéto rozjímanie budeme mať čas potom v tom špeciáli, ale tak poďme na tie novinky. Viem, že si tomu chceš vyhnúť, ale ja o tom Apple nič neviem, takže to musíš vysvetliť ty.
Aha,
že
či chceš z hurta hneď začať Applom.
Z hurta začneme Applom. Alebo teda môžeme začať tým Samsungom, kde sa stali Samsung veci. Ako chceš.
Tak ty si režisér, tak povedz.
Dobre, môžeme začať tým Samsungom a ty si nachystaj hlasivky. Neviem, zalej to horúcim čajom alebo čo. Samsung mal také svoje produktové oznámenie a na tom Samsungovom produktovom oznámení sa stali Samsungové produktové oznamy. Ja mám v hlave takú kategóriu, že Samsungové oznámenie nového produktu je, že toto je ten produkt, je to rovnaký produkt ako minulý rok, ale lepší. Čo akože nie je, akože to nechcem hovoriť ako kritiku, ale proste oni naozaj, keď si to pozrieš, akože oznamovacie tie tlačové konferencie, keď si prečítaš proste aj to, ako to komunikujú, tak oni ti ukážu, že máme tu krásny telefón, ktorý má super baterku, krásny displej, no foťák, ktorý, a teraz, že ten displej, ktorý je akože svietivejší, jasnejší ako tie predošlé. A je to pravda, každý rok nejakým spôsobom vyrobia kvalitnejší displej, foťák, ktorý lepšie fotí v tme, a aj to je pravda, každý rok urobia foťák, ktorý lepšie fotí v tme. Pre mňa sa deje to, že sa na to pozriem a že no je to ten istý telefón, ktorý bol pred rokom, lebo už aj ten pred rokom bol fajn. A keď si kúpil pred 3 rokmi akože ten špičkový S telefón, vtedy by to bola 19-ka pravdepodobne, alebo ja už som zabudol, čo vtedy zmenili číslovanie, tak proste by si bol spokojný s tým telefónom aj dodnes. A teraz sa na to pozerá, že ak ti funguje ten starý, tak ja mám taký problém, že že sa neviem akože nadchnúť z tých telefónov proste, že, lebo ani cenou ťa nepresvedčia, tie veci sú že špičkové, ale oni sú špičkové akože tak dlho, že akože už to berieš ako samozrejmosť a tak ťažko sa mi akože má radosť z toho.
Jasné, ale v podstate ty len hovoríš to, že Samsung sa dostal trošku skôr tam, kde sa dostali ostatní výrobcovia smartfónov do stavu, že akože ťažko ťa prekvapí nový smartfón niečím, lebo presne od neho čakáš lepší výkon, lepšie schopnosti fotografie, akože lepší displej samozrejme a možno dlhšiu výdrž batérie. Ale akože keď sa pozrieme na to, že úplne to zoberieme od počiatku, tak v podstate, že minulý kvartál, každý tretí telefón, ktorý sa v Európe predal, bol Samsung. To je masívne veľa. Takže veľa ľudí má Samsung. Je dôležité sa o tom rozprávať, je dôležité sa pozerať na to, že akým smerom sa vyvíja ten Samsung, on nejakým spôsobom určuje to, kam sa uberá ten trh. Zároveň treba mať na pamäti, že Samsung každý rok predstaví akože miliardu nových modelov a tie modely, o ktorých sa najviac rozpráva v médiách, to sú tie presne, že to sú tie vlajkové lode, čo bol tento rok Samsung S22, Samsung S22 Plus a Samsung S22 Ultra. A to sú vlastne smartfóny, ktoré sa začínajú predávať od 700 eur a vyššie, ale najpredávanejšie Samsungy sú tie Ačkové. Myslím, že minulý rok to bol nejaký A52 alebo tak, jednoducho nejaká že stredná trieda, ktoré sa hýbu okolo 300-400 eur. A myslím, že som ešte nadstrelil troška. A Samsungy tým, že ich je akože tak veľa, že sú tak dobre poprepájané v podstate akože s telekomunikačnými spoločnosťami a tak ďalej, tak akože často, a nie len v Európe, ale aj v Amerike, že keď sa predstavia nové, tak tie staré ich cena ide akože dole, ale akože často aj tie nové majú akože rôzne akcie a teda sa dajú kúpiť akože pomerne rýchlo, akože aj za lacnejšie. No ale Samsung teda predstavil nové telefóny, ako som povedal, to je S22, klasická akože vlajková loď, potom Plus, čo je ako keby väčšia verzia toho, a Ultra, čo akože úplne veľká verzia, ktorá v podstate, oni to nepovedali, ale nahrádza líniu Samsung Note, ktorú pred dvomi rokmi akože prestali v podstate akože vyrábať, že zrazu boli len tie S20 jednotky a teraz vlastne prišlo a to sú tie známe z modely, ktoré majú že stylus v sebe, že z dola si môže šťuknúť a vybehne ti stylus. Ty ani ja nie sme úplne cieľovka Samsungu, to musíme rovno povedať, myslím, že poslucháči to vedia. Cieľovka Samsungu je myslím, že oveľa viac náš kolega Matúš Paculi, ktorý o tom aj písal. On má rád tie telefóny aj to, ako fotia. A fotia veľmi dobré, majú akože veľmi, veľmi dobré displeje. Čo je zaujímavé tento rok je, že to nie je až také zaujímavé. Keď hovoríme napríklad o nových iPhone-och, alebo aj Pixeloch, alebo tak ďalej, a hovoríme, že toto bol taký ten rok, kedy sa to len akože posunulo, že zmenilo sa len meno a všetko je o nejakých 50% lepšie, ale nie je tam také nič zásadné veľké. Akože zásadne veľká zmena je asi to, že proste prišla tá Ultra verzia, ktorá sa akože tvári, že je pokračovaním toho Note. Okrem, nepôjdem do podrobna tých telefónov. Čo je najzaujímavejšie na tých klasických modeloch je, že namiesto plastu tam dali v podstate spredu aj zozadu Gorilla Glass Victus Plus, čiže aj na ten dotyk tie telefóny akože vyzerajú takže pevnejšie aj akože krajšie, že proste akože chytíš ho do ruky a máš pocit, že máš drahé zariadenie v ruke. A čo je ešte akože zaujímavé je, že pri tom oznámení tak akože, a to už robia všetci, ktorí oznamujú alebo predstavujú nové smartfóny, tak veľmi veľa času venujú tomu, ako dobre fotie, alebo teda, že aké novinky vo fotografii sú, a to je taký mix, že hardwareu a softwareu, jasné, že dajú tam väčšie telefoto, šošovky a tak ďalej, ale nie je to, málo je takých tých vecí, že wow, že nevedel som, že toto chcem a mám to. A to sa už posledné roky akože neúplne stáva. Myslím, že naposledy sa to stalo, keď Pixel oznámil to, že proste môžeš niečo odfotiť a veľmi jednoducho proste to môžeš vyfotoshopovať. Že napríklad, že fotíš povedzme západ slnka a niekto ti tam behne, tak ho môžeš veľmi jednoducho priamo v tom v rozhraní. Neviem, či to dokáže aj tvoj Pixel alebo len tie nové, ale to bola akože taká vec, že ľudia, že o tom o tom sa aj v médiách píše, lebo je to akože zaujímavé a zároveň akože ľudia to zvyknú radi ukazovať, napríklad, že som videl na sociálnych sieťach, že hovorili, že toto je taký dobrý krčmový trik, že keď sedíte akože s kamošmi v krčme a proste potrebuješ sa pochváliť niečo na novom mobile, tak akože nebudeš hovoriť, že ja, ten tvoj má 108 megapixelovú kameru a neviem, aké 10-krát približenie telefotokamery a tak ďalej, ale jednoducho akože odfotíš kamošov a jedného zo stredu vymažeš a všetci budú, že wow! A takéto niečo som nezachytil pri tých Samsung oznámeniach.
Tam je to zvláštne, že ešte stále te drží tá ilúzia toho, že niekedy pôjdeš nikým do krčmy ešte.
Snívať môžeme. Okrem mobilov teda predstavil Samsung aj tablety. Predstavil teda, že 11-palcový, 12,4-palcový a 14,6-palcový. A teda oni sa volajú veľmi podobne ako tie mobily. Volá ten základný Samsung Galaxy Tab S8. Klasický pokračovateľ S7, potom je S8 Plus a potom S8 Ultra, čo je ten najväčší. Všetky by mali mať už Android 12. Vyzerajú pomerne slušne, akože majú také tie hranatý dizajn.
Akože ja mám tak trochu problém, lebo s tými tabletmi, lebo papierovo je to v princípe niečo, čo by malo byť, že presne to zariadenie, ktoré ja som už roky hovoril, že áno, toto mi dajte prosím, lebo sú to, že 11-palcové hardwareovo dobre vybavené zariadenie, ktoré proste má všetko, čo by si čakal od slušného tabletu, a začali k ním, Samsung k ním priamo vyrába klávesnicu, majú podporu toho ich stylu, sú S Pen, čiže niektoré ho majú integrovaný. Proste akože papierovo je to všetko, že úplne fajn, len keď sa na to pozerám, tak mne akože ten 14-palcový tablet začína na nejakých $1,099, hej, že $1,100 sa mi zdá, že to suma. A za $1,200, ak si počkáš a vyhmatneš to, tak dostaneš slušný herný laptop, ktorý, akože, a ja viem, že to sú dve rozdielne veci pre dvoch rozdielnych používateľov, ale zároveň je to v cenovej hladine, v ktorej sa predávajú niektoré verzie tých plnohodnotných hybridných zariadení typu Surface. A akože ten Android proste nie je dosť dobrý na to, to je rovnaký problém, ako majú iPady, proste, že ešte stále to nie je na mieste, kedy si toto môžeš kúpiť a povedať, že aha, toto je vec, ktorá mi nahradí počítač, lebo proste je ich čoraz a menej, každý rok sa to blíži, ale ešte stále je to také, že dobre, ale teraz potrebujem urobiť túto špecifickú úlohu a zrazu proste si ti začne brániť ten počítač, respektíve to výpočtové zariadenie, a proste narazíš. A ten pomer toho, že je to vlastne Android síce nový a Google vylepšuje ten Android pre tablety, oni zase na tom začali pracovať, čiže pravdepodobne to bude v poriadku skúsenosť, plus Samsung nad tým má vlastne ten vlastný skin na ten Galaxy ekosystém, čo znamená, že keď máš ostatné tie Galaxy zariadenia od Samsungu, tak asi budeš spokojný, lebo si to všetko pekne porozpráva, ale ako do môjho života za tie peniaze ja by som hľadal iné zariadenie proste, lebo tam narazíš na tie obmedzenia androidových tabletov, pričom platíš sumy, ktoré nie sú ďaleko od toho, aby si mohol kúpiť veľmi slušný, plnohodnotný počítač, alebo aj tie hybridné zariadenia, tie plnohodnotné dva v jednom s Windowsami. Čiže ja akože neviem, pre koho to je. Normálne, že neviem, pre koho je ten počítač. Takže komu je určený.
Myslíš tablet?
Áno, ale a keď si inak aj pozrieš všetky to, ako to oni promovali, tak oni ti ukazujú tie zariadenia, hlavne to Ultra, ti ukazujú takmer výlučne v kontexte počítača. Mi sa akože už takmer ani netvária aj na tých promofotkách, aj na tých to, ako boli nastrihané tie videá, tak oni sa už ani netvária, že toto sú tablety. Oni hovoria, že skoro všade to vidíš tou klávesnicou a ako na tom niekto robí takú ako kreatívnu prácu, že kreslí niečo, alebo strihá videjko, alebo niečo také. Pozrieš sa na to, že no, dobre, ale proste je to v sume počítača. A tam sa mi to zdá zvláštne proste.
Tam treba ešte povedať, že minulý týždeň vyšla správa, že Google oživil interne v podstate, akože, alebo posilnil divíziu, ktorá sa venuje Android tabletom, akože teraz na tej strane operačných systémov, čo by mohlo znamenať, že Android v nejakej 13-kovej verzii dostane lepšiu podporu pre tablety. V podstate Androidu z môjho pohľadu, a to je čisto subjektívny názor, chýba presne tá špecializácia, že aha, teraz to, čo spravil pred pár rokmi Apple, že dobre, teraz máme operačný systém pre mobily a máme operačný systém pre tablety, lebo teraz napríklad ten Android na tablete nedokáže nejaké veci robiť, aj preto musel Samsung, myslím, že minulý rok alebo rok predtým predstaviť vlastnú nadstavbu na multitasking, keď chceš na tabletoch robiť, a čiže niečo, čo chýbalo v rámci toho Androidu. Čiže podľa mňa tam by aj pomohlo presne to, že bolo by to menej ako mobilné zariadenie a že ešte viac by to bolo presne, že priblížilo sa to aj tým softverom k tomu, čo si ty hovoril, pretože si to predstavujú ako skoro počítač, ale nebude to akože dokonalý počítač práve pre tie softverové obmedzenia, aj keď ten hardware je už akože veľmi podobný tomu, čo by si napríklad kúpil Samsung notebook, alebo ako si ty hovoril, že nejaké akože lacnejšie herné notebooky.
Tie čipy, ktoré do toho dávajú, tá rámka, ktorú do toho dávajú, ti z toho naozaj robia hardverovo pre 95% ľudí ten akože dostačujúci počítač, ale potom sa presne dostávaš proste k špecifickým veciam typu, aha, no, dobre, a teraz som si založil živnosť a chcem nejaké slovenské účtovníctvo na tom. A akože veľa šťastia. Že asi nejaké možno niekde nájdeš nejaký spôsob, ako cez web niečo vyklikať, ale proste, akože opäť majú tie mobilné operačné systémy majú v sebe stávané akože obmedzenia, keď akože nevieš, kam to zaťahne. Keď si človek, ktorý presne vie, čo potrebuje a je si istý, že toto a toto od toho očakávam, chytíš to do ruky a zistíš, že áno, vie to robiť presne tieto veci, tak super. Keď sa na to zariadenie pozrieš, tak po tej papierovej, aj tej technickej stránke, akože nevideli sme recenzie, ale ten Samsung má dosť dlhú históriu v tom, aby si vedel povedať, že to bude v poriadku, že to budú zaujímavé zariadenia. A potom možno bude zaujímavé to, že čo s tým Google urobí. Ešte posledná vec, že tam ten problém ani nie je v tom, že to nedokáže všetko, však máme veľa zariadení, ktoré nedokážu všetko. Môj problém je v tom, že to je zariadenie, ktoré nedokáže všetko a stojí 1000 eur. A tam mne hlava neberie. Tam akože sa vo mne niečo búri.
Tak ako keby sme to chceli ešte ukončiť, teda tie tablety, keby si to napríklad že porovnal s líniou tabletov, ktoré má Apple, ktoré sú populárne, tak tam tie najnižšie začínajú od 350 eur a vlastne tento Samsung základný Tab S8 začína od 750 eur to bude, keď to prerátame.
Áno, opäť akože k tým appláckým tiež v momente, keď tam začneš zadatávať klávesnicu, nejakú akože Office od Apple a tak ďalej, tak si tiež tá cena bude trošku nafukovať a potom máš aj ten najlacnejší iPad a potom opravom, ak sa mýlim, alebo máš najlacnejší iPad, ale potom máš že najlacnejší iPad, ktorý je príčetné kúpiť si a ten stojí akože okolo 400-500 eur už, lebo tiež ako Apple škudlí, teda akože veľmi šetrí na tom, že koľko pamäti ti dáva v tých iPadoch a tak ďalej. Už sa zlepšili trošku, ale ešte stále to nie je tam, kde by si chcel. Ten základný model je naozaj tiež pomerne intenzívny kompromis. Čiže aj tie iPady začínajú, že keď si tiež taký ten že spoko iPad, tak si v okolí 500 eur stále plus minus.
Áno. Pritom je sranda, že oni by to v podstate mohli pomerne ešte viac znížiť, pretože už neviem koľko rokov držia tú istú formu tomu, ale očividne marža nepustí, musí byť dodržaná.
Nemusíš, trh to berie stále, tým iPadom sa inak darí, akože stále sa predávajú, čiže nemusíš, trh hovorí, že chceme stále to isté. Vysvetli mi to Apple Pay.
Niekedy minulý rok, alebo začiatkom minulého roka, alebo to ešte to bolo možno koncom 2020, Apple kúpil takú jednu firmu, ktorá sa venuje mobilným platbám, ktorá v podstate robila také, že zmení tvoj mobil na terminál. Takmer všetky smartfóny vyrobené za posledných 3-4-5 rokov obsahujú NFC čipy a vlastne vďaka tomu ty môžeš z toho zariadenia spraviť nielen zariadenie, ktorým platíš, ale aj zariadenie, ktorým prijímaš platby. Na Androide to bolo od vekov ľahšie urobiť niečo takéto, pretože Google ti ten Android NFC čip neobmedzoval. Teda on ti hovoril, že tu máš NFC čip, akože môžeš si ho využívať ako chceš. Samozrejme musíš dodržať nejaké tie bezpečnostné protokoly, ale nebolo to také, že musíš s nami podpísať zmluvu a my ti dáme akože nejaký špeciálny prístup k tomu čipu. A to je presne to, čo v podstate robí Apple. Myslím, že aj teraz existuje súdny proces, kde sa niekto súdi s Applom, že takto obmedzuje v podstate akože univerzálnu technológiu, len pretože je na ich zariadení. Ale teda Apple posledné roky začína tento NFC čip viac otvárať. Jednou z vecí, ktoré teraz predstavil, a teraz sa ideme rozprávať o veci, ktorú v tom tlačovom oznámení, oni asi 5 krát tam napísali, že oni nenapísali nikde, že iba pre americký trh, ale napísali tam asi 5 krát, že pre amerických obchodníkov. Čiže predpokladám, že spustia to niekedy tento rok v Amerike a dlho budeme čakať, kým sa to spustí niekde vo zvyšku sveta. Čiže Apple, tá funkcia, o ktorej sa rozprávame, je, že ty môžeš zmeniť svoj smartfón na terminál. Teda nepotrebuješ že nejakú krabičku, ale priamo sa bude napríklad, že niekto ti bude chcieť, že predstav si, že predávaš paradajky a niekto si bude chcieť ich zaplatiť kartou, tak ty mu len ukážeš svoj mobil, on to priloží tú kartu k tvojmu mobilu, prebehne platba. Aj by niekto mohol hovoriť, že to bude akože extrémne revolučné. Apple to samozrejme hovorí, ale že podobné riešenia už existujú, ako som hovoril, na Androide, napríklad aj na Slovensku. Slovenská sporiteľňa niekedy minulý rok predstavila tiež takúto službu, že môže si v podstate akože požiadať a oni ti sprístupnia takú aplikáciu, ktorú si stiahneš a cez to bude fungovať. On to funguje potom tak, že mňa to najviac zaujímalo, že ako funguje posielanie toho bločku, lebo to je v podstate akože tá vec, že keď, lebo ten iPhone ti nič nevytlačí, a teda, že čo musíš si akože dokúpiť k tomu tlačiareň, akože môžeš si, samozrejme, to je jedna z tých akože doplnkových služieb, ale ono to potom tak funguje, že v podstate prebehne tá platba a ty tam ako predajca máš možnosť, a teraz popisujem tú službu od tej slovenskej sporiteľne, alebo to je dostupné na Slovensku, tak môžeš tam buď zadať telefónne číslo, poslať to SMS-kou alebo na mail, alebo zobraziť QR kód a ten človek si to akože naskenuje. Myslím, že neviem, či finančná správa, alebo kto na Slovensku prevádzkuje tú QR kódovú aplikáciu, kde si môžeš akože snímať bločky. Niektorá zo tých štátnych finančných inštitúcií. A všetko dobré, akože dobre, bude to teda, ten produkt od Apple bude dostupný v Amerike a kto vie, kedy sa toho dožijeme niekde vo zvyšku sveta. Nie tak rýchlo, predpokladám. Ale skôr ma zaujíma, že prečo to riešenie sa ešte nerozšírilo? Lebo ty si na to narazil niekde?
Vieš čo, nenarazil, ale podľa mňa je to funkcia toho, ako funguje svet za posledné 2-3 roky, lebo to nie je úplne nová, akože to nie je tak, že už je to tu 5 rokov alebo 10 rokov, ešte sme to nevideli. Naozaj aj tie riešenia, ktoré tu máme, aj zvyk ľudí, akože používať ten mobil na platenie je... Akože, že nie je tak zabehnutý a za posledné 2-3 roky koľkokrát si išiel, si bol akože vonku v kontexte toho, že aha, som na trhovisku, proste som niekde v parku, kde niekto predáva cukrovú vatu, som proste akože niekde, kde sú malí obchodníci, lebo toto sa ti oplatí, keď si proste malý živnostník alebo nejaké, že malý kaviareň alebo niečo podobné, a je to také riešenie akože rýchle, lacné, beznákladové, a potom keď už akoby zrazu zistíš, že dobre, predávam toho veľa, tak sa ti asi oplatí mať proste nejaký druh pokladnice, ktorá ti obslúži nejaké ďalšie veci, lebo ich väčšina tých pokladníkov ako obchodníkov má. A podľa mňa to kvôli tomu, že proste že nevidíme, že možno sa to rozšíri, len proste nebol si 2 roky na festivale akože niekde, kde to máš šancu vidieť.
Áno, to je dobrý postreh, že pravdepodobne tá pandémia to spomalila a najmä ten akože príchod. A presne si pamätám, keď som bol pred 5 alebo 6 rokmi v Amerike, v Spojených štátoch, boli sme v San Francisco, a keď sme išli do nejakých tých stánkov, ktoré boli že v centre, že dať si obed, tak presne tam boli také tie food trucky a tam mali všetci iPhony, na iPhony mali napojené také malé krabičky, od spoločnosti Square, ktorá sa dnes venuje už Block, teda Jacka Dorseyho, ktorá prevádzkuje akože mobilné, akože rýchle mobilné platby, že nepotrebuješ nejaké extrémne veľké terminály, len si v podstate mal akože veľmi jednoduchú čítačku, ktorú si zapojil do svojho iPhoneu. A v podstate im pôjde Apple ukrojiť z tých tržieb takmer isto. A možno aj toto je, že ten cieľový, ako by som to povedal, cieľový klient, že to asi nebudú, že reťazce, že budeš chodiť proste do Lidla alebo do Kauflandu, do Billy, do Teska a bude tam proste pripevnený niekde smartfón, o ktorý si budeš akože ťukať svoj smartfón, ale asi to bude akože pre tých malých ľudí, lebo nepotrebuješ prenajímať si terminál. Tie platby sú tam rovnaké, alebo teda tie poplatky, ktoré si berie banka, sú rovnaké a v podstate, že je to rýchle podpísanie zmluvy a môžeš platiť. Pri Apple treba povedať, a teda platí to myslím, že aj pri tom riešení, ktoré existuje na Slovensku, že fungujú tam všetky tie platobné metódy, čiže keď prídeš a chceš platiť kreditkou alebo chceš platiť že mobilom, mobil o mobil, teda cez Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay a tak ďalej, to všetko bude fungovať. Apple najskôr robí to, že ti to napojí na platobné riešenie od Stripe, čiže ty ako obchodník musíš mať Stripe účet, ktorý je vlastne napojený na tvoj bankový účet. Ten Stripe sa veľmi jednoducho dá napájať, vlastne to sme aj, neviem, či sme inak ten profil a tú históriu Stripe niekedy riešili v kliku, že to je v podstate akože tá druhá veľká finančná spoločnosť po PayPale, ktorá akože vyrástla a je to tak akože druhá PayPal mafia, tak je teraz akože v Silicon Valley existuje Stripe mafia, že ktokoľvek robil v tej firme a išiel potom robiť niečo iné, tak bol akože pomerne úspešný, lebo mal veľa peňazí v tom exite a čokoľvek sa dotknú tí dvaja bratia, ktorí založili Stripe, tak ja myslím, že sa volajú že Kolisonovci, tak sa tomu darí. Oni to začali pomerne mladí. Tomu by sme sa mohli inak niekedy akože vrátiť k tomu Stripe, lebo to je akože celkom zaujímavý príbeh na budúce. Ale teda napoj si to na ten Stripe a cez ten Stripe ti to ide a ten Stripe si berie 3-5%, myslím, že má tie poplatky sú. Môže byť, že na Slovensku to ani neuvidíme, lebo stále, keď potrebuješ mať nejakú takúto akože platobnú bránu, tak stále je tam akože nejaké percento, ktoré si berie tá služba z tej čiastky a keď si proste malý obchodník, tak tie marže nemáš vysoké a myslím, že obidve sme zažili, že keď ideme do food trucku a nemáme hotovosť, tak sme sa otočili a išli do Mekáča, lebo v Mekáči sa dá zaplatiť kartou a ja by som len chcel, aby mi to, že niekto vysvetlil, že toto je to rozmýšľanie za tým, že oni to majú všetci vyrátané v tých food truckoch, tí predajcovia, že neoplatí sa mať tú bezkontaktnú, teda akože spojaznené platenie kartov, lebo je to, že o toľko viac byrokracie a poplatkov mi ide. Ale akože stále tomu nechcem veriť, že proste to množstvo tých zákazníkov, ktoré sa otočí, že aha, u vás sa nedá platiť kartou, no tak doby, škoda, dal by som si. Stále mi to príde, že je to akože ušla šanca, ale hovorím, nikdy som s tým nerobil, len sa tak akože zamýšľam nahlas pred poslucháčmi, čiže ak niekto vie, pokojne nám napíšte.
Podľa mňa je to skôr o tom, že keď prevádzkuješ ten food truck, tak máš deň za dňom toľko akože vecí, ktoré musíš vyriešiť, že ti tá jedna ušla platba akože nepríde, alebo tak tento týždeň si 5 ľudí nekúpilo, ale na konci dňa, ak vyriešiš tie dôležité veci okolo prevádzkovania akože food trucku, teda akože autička s jedlom, hej, pohovorme po slovensky, autička s jedlom, že zaparkoval som ho na správnom mieste, mal som kvalitné suroviny, brigadník alebo kamoš, ktorým som dohodnutý, že mi bude vypomáhať, tak neochorel, takže som tam stihol vyrobiť, mal som objednané akože veci na pitie a keď akože zvládneš všetky tieto veci, tak akože ak nezvládneš ktorúkoľvek z nich, tak prídeš oveľa vec peniazy ako to, keď nezvládneš to, že nemám platobnú bránu a podľa mňa sa ľudia, ktorí prevádzkujú takto malý biznis, musia otáčať aj v kontexte tých akože slovenských podmienok na podnikanie tak veľmi, aby akože im to chodili tie najdôležitejšie veci, že na to ti normálne neostane mentálna kapacita, že proste v piatok večer si sadneš a namiesto toho, aby si išiel vyklikávať proste nejaký akože mobilný terminál, tak akože už radšej riešiš to, že či ti dodajú dodávku uhoriek alebo niečo podobné proste včas. Vieš, že je to akože niekde v zozname priorít, ale kontinuálne je to pod tou čiarou, ku ktorej sa dostaneš, podľa mňa, a nevnímaš to ako ujdený biznis. Čo, ale druhá vec je, že si myslím, že to je škoda, lebo ja si to pamätám pocitovo, keď sa ešte chodilo na festivaly. Pamätáš tú dobu?
Ja si to nepamätám.
Ja si to pamätám. A začalo byť taký jeden moment, a už neviem, nepamätám si to v rokoch, lebo naozaj proste sa mi to všetko zlialo, ale začalo byť taký jeden moment, kedy si sa mohol na akože slovenskom letnom festivale, takmer ktoromkoľvek, proste akože vybrať zo stanu alebo vyliesť z auta a mať iba platobnú kartu a mohol si že kúpiť pivo. A pre mňa to bolo normálne akože v pohodlí a v tom, ako som bol ochotný tam míňať peniaze, to pre mňa bolo akože pomerne zlomový moment, a zdá sa mi, že aj pre tých obchodníkov to bol pomerne zlomový moment, lebo keď už nemusíš naháňať to, že dobre, nemám vrátiť 50 centov a proste kto má drobné, vieš, tí nešťastníci, ktorí tam čapujú proste 50 pijú za 3 minúty v návaloch, a keď zrazu toto nemusia riešiť a iba akože píp, vieš, iba sa odpípneš, tak ti to hrozne ti to uberie bariéry v tom, ako míňaš, a dnes by to bolo ešte výraznejšie práve kvôli telefónom. A ak si pamätáš, ja som si s teba robil hrozný srandu asi pred 2 rokmi, keď si akože ospevoval to, ako vieš platiť telefónom, a ja som ti hovoril, že a potom hodinkami, ale najprv si bol nadšený z telefónu, ja som ti hovoril, že čo je to za blbosť, však aj tak stále máš so sebou proste tú kartu proste, lebo však nosíš v peňaženke nosíš doklady a ty máš so sebou, a stále akože si myslím, že toto je pravda, ale musím uznať, že pred pár, akože moja banka sa rozchodila, zobudila a rozchodil som si proste tú platbu mobilom, a naozaj je to tak, že aj tá drobná frikcia v ten moment naozaj, že odchádza preč, lebo proste ten telefón máš vo vačku, väčšinou vieš, kde ho máš proste presne, a keď si v tých potravinách alebo niekde, tak akože niekedy je naozaj jednoduchšie vytiahnuť ten telefón a ako iba ním pípnuť. A teraz si predstav túto situáciu v kontexte toho, že veľa ľudí si toto už bude mať nastavených, myslím si, že mladých ľudí ešte viac. Zároveň, čiže ti v praxi sa deje to, že toto ti búra tie bariéry pre to, aby si mohol začať niečo predávať. Normálne ti to, akože že ten moment, že dobre, ale ako príjmem peniaze, a nečudoval by som sa, a neviem, či to vôbec je legálne, inak to sa musíme spýtať niekoho, kto sa tomu vyzná vec, akože ja, že či môžeš na Slovensku nepríjmať hotovosť. Lebo ja si viem predstaviť opačný extrém tohoto. Vieš, že teraz, že hotovosť, čo znamená, že pokladnička, neviem, niekam si to musíš uložiť, nočná mora v princípe, hej. A teraz presne tá opačná vec toho, že prepáčte, hotovosť nie, nemáte kartu, ktorú by sa dal zaplatiť. A ja si akože viem si predstaviť, že narazím v ďalších 3 rokoch na biznis, ktorý keď akože vytiahneš im 20 a oni, že nie, že iba kartou, prosím. Že normálne si myslím, že to stane. Posledná téma na dnes. Je to, v skutočnosti si chodite prečítať článok na Verge, ktorý nalinkujeme v našom newsletteri, ktorý môžete odobrať na sme.sk/clickmail.
Pauza. Tuto musím povedať. Akože pauza od teba. Denisa, nevystrihávaj toto. Veľa, veľa otázok prišlo na newsletter medzi otázkami. Budeme mať, že veľmi extenzívny segment k tomu. Sice to akože dokola opakujeme asi tak v každom druhom, treťom kliku, že prečo. A myslím, že každý týždeň aspoň jednému poslucháčovi odpíšeme, ktorý nechápe, že prečo newsletter. Tak budeme sa tomu, že podrobne venovať. A možno to aj potom zverejníme ako samostatný audiosegment aj na YouTube, a budeme len posielať ľuďom odkaz, že
hej, tu je vysvetlenie. Prečo máte newsletter? Tuto si vypočujte. Ale teraz som úplne rozhodil. Aha, áno. Verge vydalo veľký článok, v ktorom vysvetľujú nedávnu históriu firmy Peloton. Peloton je na Slovensku pomerne neznáma firma. A čo oni potrebujete vedieť, je to výrobca najdrahšieho držiaka, high-tech držiaka na šaty na svete. V skutočnosti vyrábajú inteligentné stacionárne bicykle, ktoré sú napojené do takého ekosystému trénerov a online kurzov. Oni naozaj vyrábajú veľmi podľa správ a recenzií veľmi kvalitný stacionárny bicykel, ktorý má v sebe stavenú obrazovku, kde si môžeš veľmi jednoducho vyklikať cvičenie, že chcem náročné cvičenie, a potom vlastne ti to zaradí do online triedy s nejakým inštruktorom, dokonca máš známych Peloton inštruktorov, máš akože Peloton inštruktorov, ktoré sú v tom ekosystéme že celebrity, lebo sú proste dobre namotivujú, je to zábavné, rozprávajú sa s tebou, proste pomáhajú ti, keď máš tú najťažšiu časť toho cvičenia. Ten bicykel je samozrejme akože inteligentný, čo znamená, že ti pomáha robiť ten fázový tréning, a akože vyrábajú pomerne dobrý kus náradia na cvičenie, ktoré má pomerne oddanú základňu fanúšikov. Ten Peloton je drahý, to je naozaj že drahá vec, ale aj tak sa im stalo to, čo sa stalo všetkým proste na začiatku roku 2020, alebo teda v prvej polovici roku 2020, boli že beznadejne vypredaní a beznadejne akože mali že mesiace mali plánované dodávky, lebo ľudia ako začali lockdowny, tak ľudia začali mať poprvé trochu vec peniazy, a po druhé chceli cvičiť, tí ľudia, ktorí radi cvičia a chodievali do fitiek, tak chceli cvičiť aj doma. A takže vykúpili Peloton, a vtedy Peloton začal výrazne dražieť napríklad jeho akcie. Oni sa vyšplhali na nejakých, že hodnota tej firmy sa v priebehu pandémie vyšplhala na nejakých, že 50 miliard dolárov. A zároveň proste videli, že majú veľký dopyt, proste mali jednoduché financovanie, proste lebo im akože rástla hodnota firmy, takže mali peniazy na kvázi rozdávanie alebo investovanie, ale mali niekoľko problémov, proste nemali dodávky, akože nevedeli dodať ľuďom fyzicky tie zariadenia, mali rozbehnuté nejaké výroby nejakých tých bežeckých pásov a ďalších zariadení, tam mali nejaké ďalšie inžinierské problémy, a tak si povedali, že dobre, ideme investovať, a začali že skupovávať výrobcov, distribútorov za desiatky alebo stovky miliónov dolárov. Začali stavať vlastnú fabriku v Amerike. Začali stavať, čo sú stovky miliónov, až miliardy dolárov, proste postaviť veľkú fabriku a dlhodobo ju prevádzkovať. Je akože naozaj, naozaj drahá vec. Čiže začali sa s týmto, akože, začali s týmto robiť. A potom vlastne ako že na koncom minulého roka začali tak akože prenikať také správy, že dobre, ale že asi nebudú mať úplne dobrý rok, lebo proste tá fabrika akože stála veľa peňazí, tie akvizície sa trošku zasekli, mali problémy s tými bežeckými pásmi, dokonca tak vážne problémy, že ich museli stiahnuť, úplne ich museli stiahnuť z predaja a vlastne zavolať, lebo proste neboli bezpečné, niekoľko detí sa na nich zranilo, pomerne vážne, myslím, že tam bolo aj úmrtie jedno. Čiže začalo sa im, akože, že prestávalo sa im postupne dariť, a teraz firma ohlasila výsledky, kde je presne hovorili, že no proste akože zisk klesá, proste tržby, že máme zlé výhľady tržieb a tak ďalej a tak ďalej, a presne kvôli tomu, že rástli príliš rýchlo a ich trhová hodnota sa zosunula proste z 50 miliárd v priebehu niekoľkých, nebol to tak dramatické ako ten pad Facebooku minulý týždeň, ale sa z 50 miliárd posunuli na 8 miliárd, pričom ako ten základný biznis tej firmy je stále pomerne solidný, hej, že oni stále majú proste pomerne veľa oddaných fanúšikov, ktorí majú radi ten bicykel a ho používajú, aj kontinuálne vlastne platia, ale respektíve prinášajú peniaze do toho ekosystému. Stále majú nejaký odbyt, aj keď ten sa výrazne, výrazne spomalil, lebo presne napríklad podcenili to, že ako rýchlo sa budú otvárať fitness centra a ako rýchlo sa ľudia vrátia do tých fitness centier. A do toho proste sa im akože skomplikovalo výstavba tej továrne. Kto by to bol povedal, stavať továrne je ťažké, a v Amerike obzvlášť. A došlo to až do toho bodu, kedy oznámili, že prepustia 2800 zamestnancov na celom svete, proste začali sekať vnútorné náklady pomerne výrazne a šéf firmy, ktorý sa volal John Foley, vlastne odišiel. On rezignoval, na jeho miesto nastúpil súčasný viceprezident, ktorý bol dlhé roky, ak si dobre pamätám, v Netflixe a robil tam finančného šéfa. Ale aj keď sa toto stalo, tak tá firma naďalej akože klesá. Je hodnota akcií naďalej klesá a teraz a pričom oni urobili tie veci, ktoré ten trh od nich očakával, že znižujeme náklady, vymieňame vedenie, dávame tam stabilného človeka, ktorý má skúsenosť z veľkých firiem a upravili sme odhady od budúcich očakávaní. A dôvod, prečo tá firma klesá je, a to je tá zaujímavá vec, že ten John Foley síce odišiel z vedenia, a to naozaj bolo tak, že po tlaku investorov, proste ľudia, ktorí držali nejaké balíky akcií, sa začali dosť hlasno ozývať, že ten človek proste nezvláda svoju rolu, že to proste príliš rýchlo rastie a že nedokázal prečítať ten trh, že proste normálne to bolo príliš komplikované na to, aby sa on v tom vedel význať. Taká interpretácia tých investorov. Ale ten Foley zároveň a jeho a ľudia jemu blízky, keďže to je príbeh startupový, tak drží rozhodovací balík akcií. Čo znamená, že tí investori chceli, že predajte to, už špekulovalo, že Amazon ich kúpi, alebo Apple, alebo Microsoft, alebo že vlastne ktokoľvek. A ten Foley hovorí, že nie, nepredáme. Že nepredáme, ja síce nebudem tomu šéfovať, to iný človek tomu bude šéfovať, ale ten Peloton ostane ako súkromná firma. Tí investori sú teraz akože pomerne nahnevaní akože na to, že čo sa tam deje. Akože veľmi divoký príbeh, ten Verge to veľmi dobre spísal, ale proste je to veľmi taký zvláštna, zdá sa to ako veľmi zvláštny príbeh, že zle manažovanej firmy, ktorá nezvládla bohatstvo, hej, že oni zrazu prišli k hroznému množstvu peňazí aj problémov a nedali to.
Mne to tak, že nemôžem povedať, že pripomína, ale že či sa niečo podobne nemôže stať Facebooku?
Vieš čo, podľa mňa nie, lebo ten Facebook podľa mňa funguje na úplne iných škálach. Proste, že ten Peloton, vieš si predstaviť, že ten Peloton, akoby, že ak by sa niečo veľmi zle stalo, tak skolabuje a prestane fungovať, lebo proste ten biznis je to iba taký, že malý výsek niečoho. Ten Facebook je tak hrozne veľký a tak hrozne bohatý, že aj keby sa im všetko začalo zajtra kaziť, tak stále majú strašne veľa peniazy na to, aby akože na problémy iba hádzali peniaze.
Skôr som naražal na to, že tam tiež Mark Zuckerberg vlastní nadpolovičnú väčšinu rozhodovacích akcií, aký by bol veľký tlak trhu, čo vlastne už bol niekoľkokrát, aj tak sa nič nestalo, ale teda dajme tomu, že proste by bol, že extrémny tlak a on by odstúpil a stále by povedal, že ale ja nezostanú, akože tie akcie a budem ja akože rozhodovať na konci dňa, len nebudem toho tvárou, tak to by sa teoreticky mohlo stať niečo také. Ja, akože viem, že on nechce to akože pripustiť ani počuť o tom, lebo chce o tom rozhodovať a akože ten človek akože očividne má nejakú víziu, kam tá firma musí dospieť, teda že osamostatniť sa od tých platformiem, na ktorých je závislá, teda Android a Apple, a to vidí v tej akože 3D metaverzovej budúcnosti, ale to je presne to, že ty máš nejaké peniaze, kedy môžeš do toho bez hlavu investovať, že niekoľko rokov, desiatky miliárd, ale ak sa tá, akože ten tvoj predpoklad nestane skutočnosťou, tak v podstate len si za 5 rokov spálil 200 miliárd a výsledok žiadny.
Takže podľa mňa, ak by sa Zuckerberg chystal na ústup do úzadia a akože byť takoutou kvázi šedou eminenciou, tak by to spravil pri tom, ako rebrandovali tú firmu. Proste by povedal, že nie, tuto je nová firma s novým zameraním, tuto je nový človek, ktorý ju tam dovedie a ja tu budem akože poradca. Ale on zjavne má, presne ak si povedal, tú ambíciu proste, že byť pri tom a akože stať sa tým vizionárom znova. A myslím si, že ho ego nepustí. A zároveň si myslím, že aj ako byť investorom Facebooku, tak som menej spokojný, jak som bol pred dvoma týždňami, lebo som prišiel veľa peňazí, ale stále môžeš ako pomerne ťažko kričať tým spôsobom, že aha, Mark Zuckerberg nás už obračuje, keď tá firma zarába desiatky miliárd ročne. Je to pomerne náročný, akože duševná gymnastika, proste sa na to sťažovať. Čiže ja si myslím, že ten Facebook, a ak niekde začne padať, tak si myslím, že začne na tej reputácii. Proste, že presne im prestane fungovať tá ich hlavná značka a sa im stiaží ten ich reklamný biznis a nebudú mať ešte vystavanú náhradu. Kedy to vidíš, hej, že Facebook má viac ako 90% tržieb z inzercie. Google mal toto číslo tiež podobné a oni ho každým rokom sa ho snažia znižovať. Teraz je to pre Google nejakých 80%, ale aj tá Google inzercia je oveľa viac diverzifikovaná. Proste to je inzercia na weboch, na YouTube, proste na akože väčšom množstve rôznych ploch alebo rôznych ako formátov. Pre ten Facebook je to stále proste, že newsfeed Facebooku a newsfeed Instagramu a plus minus si skončil. A to je ten problém. No, len, ešte raz, že ten Peloton je podľa mňa zaujímavý kvôli tomu, že problémy, ktoré oni mali, ktoré oni dnes majú, vznikli tak, že sa im príliš dobre darilo pred rokom a pol. Že pred rokom a pol sme akože boli na tom príliš dobre a až nám to prerastlo cez hlavu a teraz akože sa musíme akože dostať do reality naspäť a asi to bude bolieť.
Cez týždeň ešte rezonoval ďalší príbeh, išlo o dvoch partnerov, ktorí myslím, že chceli, ale sa im to nakoniec nepodarilo, lebo im na to prišli odsúdiť myslím, že 4,5 miliardy dolárov v bitcoinoch a je to že veľmi bizarný príbeh, opäť dáme. Chceli sme to len spomenúť, lebo to asi o tom všetci písali, že New York Times, Bloomberg, Verge, všetky technologicko-finančné weby, pretože išlo proste o masívny podvod v tom segmente kryptomien, ale je to že dlhý, dlhý príbeh, nebudeme to teraz túto riešiť, ale opäť odkaz nájdete v newsletteri, teda sme.sk, lomka klikmail, kto ešte to neodoberá. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify. Môžete ísť na podcasty.sme.sk, kde nájdete verziu vo webovom prehliadači, aj keď výrazne odporúčujeme počúvať cez nejakú podcastovú aplikáciu. Dávid a ja používame Pocket Cast, sme spokojní. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ohodnotiť v svojej aplikácii, teda podcastovej, ideálne na Apple Podcastoch a Spotify, tam to ide pomerne pohodlne a potom ešte na pár ďalších. A ak si s nami chcete diskutovať o tom, čo sme povedali tuto, tak môžete nás nájsť ako facebookovú skupinu pod názvom Podcastový klub SME, denníka SME, alebo nám napíšte e-mail na klik@sme.sk. Ak chcete odoberať niektorý z ďalších newsletterov, tak herné novinky a informácie o hernom biznise nájdete na hernyupdate.sk a newsletter, ktoré ja píšem o technológiách, médiách a potom takýto, že prehľad týždňových vecí, udalostí, čo sa bude diať, tak to nájdete na davidtvrdoň.com.
A vidú aj tieto týždeň, keď máš bobenko?
Vidú. Neskôr, ale vidú. Vlastne už vyšli, v momente, keď toto ľudia počúvajú, tak už je to vonku. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a Dávidovi želáme skoré uzdravenie. Ďakujeme.
Predstavte si svet, kde na pár klikov investujete do moderných technológií, čistej energie či lekárskeho výskumu. Úžasné, nie? Svet je úžasné miesto na život a každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol ešte lepší. Investujte do fondu budúcnosti už od 20 eur mesačne a pridajte sa k tým, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu. Klikajte na budúcnosť je vaša.sk Slovenská sporiteľňa.